texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului. Vă reamintim numerele noastre de telefon: 021-319-0505 și 021-311-1240.
Prieteni, așa cum v-am obișnuit, mai există și o altă coordonată telefonică: 0746223300. E bine, aici vă rugăm să trimiteți cunoscutele SMS-uri, acele texte scrise în care dumneavoastră să așezați tot ceea ce vă poate inspira la o, adică audierea emisiunii noastre, de la cele bune la cele rele. E adevărat, într-o manieră argumentată, toate vor fi bine primite, avem nevoie de o oglindă obiectivă și, evident, sunteți singuri în măsură să ne oferiți.
La începutul întâlnirii de azi ne amintim de o mare voce a scenei românești, e vorba de Ioana Radu, pe numele ei adevărat Eugenia Braia, cântăreață de muzică populară și de romanță. S-a născut la 17 februarie 1917 la Craiova, într-o familie care mai avea deja trei copii, pe Maria, cunoscută și ea, o cunoscută artistă, mai târziu Mia Braia, Gigiu și Nuna. Ioana Radu a învățat să cânte de la trei răutari de meserie, Ona lui Tache, Gheorghe al lui Gâgă și Limbă, tocmiți de părinții acesteia să cânte la cârciuma la Ieftinirea Traiului. A urmat liceul la Craiova, unde profesoara de muzică a îndrumat-o să-și dezvolte gustul pentru romanță. Sora Maria și soțul acesteia au ajutat-o pe Ioana Radu să ajungă la un concurs al Societății Române de Radiodifuziune, unde au ieșit două câștigătoare. Eugenia Braia, numele de scenă Ioana Radu, l-a primit de la Ion Filionescu, pianistul lui George Ionescu, și Eugenia Nedelea, cunoscută mai târziu sub numele de scenă Rodica Pujor. Anul decisiv al carierei a fost 1947. Violonistul Grigoraș din Nicu a fost sărbătorit la Ateneul Român la împlinirea 40 de ani de carieră. În acest spectacol festiv, Ioana Radu a cântat alături de Maria Tănase, Rodica Pujor, Fănică Luca și Ion Luican, acompaniată de orchestra Barbu Lăutaru, care avea 80 de instrumentiști. În 1961 a suferit un accident de mașină care i-a pricinuit o suferință care o va chinui până târziu. Asta nu a împiedicat-o, însă mi-amintesc eu, în 1967 să asiste la meciul de la Ploiești al Rapidului cu Petrolul, unde a ieșit Rapidul campioană, pentru că Ioana Radu era o susținătoare fanatică a echipei din Giulești.
Răzvan, atunci mă nășteam eu, deci n-am foarte bun din acest punct de vedere.
Bun. Spectacolul de adio a decis să dea la Timișoara, Arad și Cluj, amintindu-și de cuvintele Mariei Callas: mai bine să fii regretată decât compătimită. La 70 de ani, în februarie 1987, a fost sărbătorită într-un mare concert organizat de Florentina Sadmari la Sala Radiodifuziunii Române, cu fast și emoție ca pentru o mare artistă. După o viață tumultoasă, înconjurată de nenumărați prieteni și admiratori, adulată de public, a murit în singurătate la 19 septembrie 1990. Ca ilustrare muzicală am ales un celebru vals compus de Iosif Ivanovici și publicat pentru prima oară în 1880. Poetul român Carol Scrob a scris versurile piesei. Așadar, Ioana Radu, Barca pe valuri.
Peste ani departe-n trecut, mă văd iar în parc într-o seară, ochi-n ochi cu necunoscut. M-a privit și-a dat să tresară, mi-a zâmbit și-apoi a trecut. Lângă noi un castan, floarea și-o scutura, și-n chioșc fanfara cânta. Barca pe valuri plutește ușor, inima-mi saltă plină de dor. De atunci în fiece seară, tot prin parc, sub cerul stelat, colindam zâmbindu-ne iară, până când pe-o bancă am stat. Nu știu cum a fost prima oară, știu atât că m-a sărutat. Doar zefirul tiptil pe alee trecea și-n chioșc fanfara cânta. Barca pe valuri plutește ușor, inima-mi saltă plină de dor. Gardean de-atunci a trecură, cu tristeți și cu bucurii. Părui alb, copiii crescură, au și ei acum copii. Lacrima din căutătură s-a zvântat în zorii de zi. Am uitat poate multe, dar nu pot uita cum în chioșc fanfara cânta. Larga pe valuri plutește ușor, inima-mi saltă plină de dor.
Ne-am revenit în direct. Audiție specială astăzi a emisiunii Texte și Pretexte. De ce? Pentru că pornim de la o temă foarte interesantă, foarte ofertantă, cum se spune în limbajul de lemn a zilelor noastre. Este vorba despre evocarea personalității și a epocii lui Mircea cel Bătrân. S-au împlinit recent 600 de ani, 6 veacuri de când acesta a trecut în ființă. Așadar, vom discuta despre Mircea cel Bătrân și despre anumite momente, episoade și împrejurări ale domniei sale cu reputatul și distinsul intelectual Radu Ștefan Vergati. Bine ați venit, domnule profesor!
Bună ziua și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Domnul profesor Radu Ștefan Vergati este membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, este un cercetător care are o operă impresionantă în spate și evident sperăm că și în față, pentru că e foarte dinamic, lucrează cu multă asiduitate la tot felul de proiecte. E suficient să spun doar că are niște lucrări fundamentale cât privește pe Emilescu Spătaru, pe Vlad Țepe și în general epoca brâncovenească. Mă opresc aici pentru că Răzvan Dolea abia așteaptă să preia mingea. El este istoric, așadar, Răzvan...
Domnule profesor, apropo de Mircea cel Bătrân, în lucrarea sa Istoria Românilor, Constantin C. Giurescu spunea că Mircea cel Bătrân este prima personalitate europeană pe care o dă poporul român.
Este un punct de vedere, nu? Nu-l putem contrazice, deoarece Mircea cel Mare, domn al țării românești din dinastia Basarabilor, nepot sau strănepot al lui Basarab I Temeitorul, nepot al lui Vladislav Laicu, fiu al lui Radu I, supranumit și Negru Vodă, a domnit pe tron între anii 1386, cam din septembrie 1386, până la 31 ianuarie 1418. Deci, puțin timp până la data de 31 ianuarie 1418, și a fost înhumat în ctitoria sa, mănăstirea Cozia, la 4 februarie 1418, lespedea de mormânt, foarte interesantă din punctul de vedere al ornamentației, se găsește parțial la mănăstirea Cozia, e împărțită în trei lespezi, românii au avut grijă să o spargă în trei, o parte se găsește la mănăstirea Cozia, găsită acolo de fostul meu doctorant Florin Iepure, actualmente director al Direcției de Cultură și Patrimoniu din Vâlcea, și alte două părți ale lespezii se găsesc la Muzeul Național în Lapidariu. Prima problemă care s-a pus în legătură cu Mircea cel Mare, folosesc acest termen mai degrabă decât cel bătrân, pentru că așa apare în acte, prima problemă care s-a pus a fost aceea a părinților. O întrebare a fost aceea: cine era mama lui Mircea? Vedeți dumneavoastră, Radu I, tatălui Mircea, a avut două neveste. Ana, prima nevastă, care a dispărut în condiții neclare. A doua nevastă a fost Calinichia, nume monastic, se pare de origine elină. E o discuție întreagă în legătură cu această Calinichia.
Nu cumva domnule profesor Nicolae Iorga spune despre Calinichia că ar fi fost o prințesă bizantină? Sau e mitologie aici?
Nu. Este drept, Nicolae Iorga a spus, dar trebuia și dovedit.
Corect.
Nu numai spus datorită unei fantezii. Și au fost alții care au susținut că ar fi fata despotului bulgar Dobrotici, dar nu este real. Fata lui Dobrotici s-a măritat cu Apocaucos, un înalt funcționar bizantin. Alții au susținut că ar fi de origine bulgară, în legătură cu țarii de la Târnovo sau de la Vidin. Dumnezeu știe unde îi mai găseau și unde îi mai căutau. S-a susținut de alții ca relativul genealogist Sergiu Iosipescu, foarte relativ genealogist, că Ana, prima soție a lui Radu, și Calinichi ar fi una și aceeași persoană, nici vorbă. Au fost două persoane deosebite. În actele vremii se vede foarte clar. Ana este prima soție, Calinichia este a doua soție. Problema este, pe bază de acte, cine este această Calinichia și cercetarea actelor scrise interne, cele mai importante dovezi pentru stabilirea unei realități, arată că era o boieroaică olteancă cu moșii în Gorj, în Mehedinți și în Dolj. Ea a fost aceea care a donat bisericii Tisma, mănăstirii Tismana, moara de pe Bistrița. Să știți că în Oltenia sunt cel puțin trei ape cu numele de Bistrița. Ea a donat această moară Bistrița din apropiere de satul Peștișanii de Sus. A mai donat după aceea satul Pesticevo, care este pe malul Dunării, la 5 km de Dunări. Și a mai făcut alte donații. Aici intervine o serie de acte care arată că are moșii, trupuri de moșii în Oltenia, în aceste sate.
Deci Calinichea era autohtonă. Nici pe departe. Era nici bulgăroaică, nici sârboaică, nici...
Mai mult decât atât. Este înrudită cu boierii din Peștișan. Ori dacă se face o analiză onomastică a boierilor din Peștișan și a craioveștilor din care se trag aceștia, înseamnă că ea este în legătură cu cei care vor forma mai târziu
ilustra familia craioveștilor.
Familia craioveștilor. Care pleacă de aici, de la Peștișan, în sud către Strehaia. Și dacă vreți, cel mai mare palat domnesc din țara românească, primul de altfel, este Palatul Craioveștilor din Strehaia. Deci, ea care este numită în mai multe acte de Mircea, mama mea, doamna Calinichea, da? Care este numită de nepotul ei, Vlad Dracul, fiul lui Mircea, este numită bunica mea, care este numită de Radu cel Frumos, tot străbunica mea, este boieroaică, olteancă, româncă și n-aveți cum să o scoateți altceva. De ce am insistat aici? Pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt mulți istorici, ca Dumnezeu să-l ierte Neagu Juvara, care susțineau că suntem cu domnii bacumani, ba de origine bulgară, ba maghiar, ori actele dovedesc foarte clar că Mircea cel Mare este român după tată, român după mamă. Deci, acest om care a fost nebiruit în timpul domniei sale este român neaoș.
Apropo de dimensiunea aceasta marelui personaj care a fost Mircea cel Bătrân, îmi dau seama că am putea discuta ore întregi. Dar să ne referim la un
document... Nu, prima chestiune a fost cu mama.
Exact, asta genealogia. Să ne referim la...
Nu spuneți de genealogie, că Simon, Alexandru Simon, în revista Historia a lui Cristoiu, a făcut o genealogie de ție rușine să o citești.
Deci să fim vigilenți.
Domnule profesor, în legătură cu activitatea, hai să spunem, diplomatică a lui Mircea cel Bătrân, Mircea cel Mare, este celebrul act din 7 martie 1395, acel tratat încheiat la Brașov cu Sigismund de Luxemburg, care este, bine considerat de unii istorici, primul tratat de alianță anti-otomană din istoria Europei. Acum, e eterna discuție cu semnarea pe picior de egalitate, sau se putea sau nu se putea așa ceva atunci între un prinț și un rege?
Sigur că se putea. Dacă țineți seama de condiții. În primul rând, Mircea era însurat a doua oară cu Mara de Tomai, care era rudă cu Elisabeta, fica lui Nogla, asta în românește,
Ludovic
cel Mare, vorbește și ungurește.
Noglaios.
Așa că, fiind rudă cu regina, care îi dăduse dreptul
lui Sigismund, da,
lui
prin
Sigismund
căsătorie,
să ocupe tronul, sigur că Sigismund putea să încheie una. A doua chestiune, Sigismund, în dezechilibru lui, întreprinsese o campanie în Moldova, încercând să lupte cu tătari.
N-a avut de lucru atunci.
Da, n-a avut de lucru.
Și-a luat bătaie la
Cinteu. Și-a mâncat o bătaie de nu s-a văzut. Și atunci, ca să poată să prezinte situația într-o formă mai bună în fața adunării nobililor din Regatul Maghiar, a încheiat o alianță cu cine? Cu Mircea, care, la rândul lui, distrusese tabăra otomană de la Carinovas, apoi îl bătuse pe Firus Bey, apoi menținuse Dunărea ca hotar al lumii creștine, nepermițând lui Bayazid İldırım, Bayazid Tunetul, să intre pe teritoriul țării românești. Deci era o personalitate. Mai mult decât atâta, Bayazid știa că și atunci spionajul exista, că Bayazid pregătește o lovitură împotriva țării românești. Era a doua, prima fusese la 10 octombrie 1394, și turcii plecaseră bătuți cum veniseră. A doua bătălie a lui a fost la 17 mai 1395, când Mircea, ajutat în oarecare măsură și de tătari, nu uitați lucrul acesta, că domnii țării românești au fost în bune raporturi cu hoarda de aur, cu hoarda albă și cu hoarda albastră. Au fost și au primit mereu ajutor de la acesta, a primit și el ajutor, și tătarii au uitat că erau de aceeași religie cu turcii, turcii otomani, au uitat că sunt aliați și au zis, dom'le, bătem și noi la turci, luăm și noi ceva acolo, pradă, că nu ne ducem pe gratis.
Asta va fi până târziu, până la bătălia de la Zărnești a lui Brâncoveanu cu tătarii.
Da, mereu se întâmplă. Ce vreți să plece cu mâna goală acasă? Nu se poate așa ceva. Dar sunt tătari și sunt luptători.
Cei drept erau buni luptători.
Deci,
domnule profesor, înseamnă că era posibil încheierea acestui tratat pe picior
era
de egalitate.
Era posibil și s-a încheiat.
S-a și încheiat.
Se păstrează acest.
Textul arată.
Textul arată. Și arată că este un tratat de ordin militar. Și cu obligații din partea, nu numai a lui Mircea, dar și din
lui
partea lui Sigismund. Ceea ce se păstrează din el. Că nu se păstrează tot tratatul. Urmează a doua bătălie, 1396, bătălia de la Nicopole, 25-26 septembrie, bătălia de la Nicopole.
Nefericită sfârșit al
cruciadei. Aici, din nou, este o intervenție a lui Sigismund din Luxemburg, nechipzuită. Mare cruciadă și ce face și ce drege. E, turcii i-au lăsat să țipe, să urle, să împoționeze. Să vină cu cavaleria grea împotriva turcilor, care avea o cavalerie ușoară, și i-au înfrânt de asemenea manieră, încât Sigismund de Luxemburg n-a știut cum să ajungă mai în grabă la corabia de la malul Dunării.
A făcut vreun an și ceva până acasă.
Să fie în corabie și să plece repede acasă. Ce Dumnezeu vrea să-i taie capul sultanul aici.
Suntem la...
Mircea s-a retras.
S-a retras.
Nu a participat efectiv
nu
la bătălie.
Nu a participat, s-a retras.
Ajuns la 12.
A cerut să îi se dea comanda. Nu i s-a dat comandă.
Bine, erau și Jean de Nevers, erau
au cerut,
viitorul Ioan, fără de teamă, al Burgundiei, care acolo a căzut prizonier și a fost răscumpărat pe bani grei. Bun, am ajuns la 12 și 25, facem o pauză muzicală, concursul, și ne întoarcem apoi la domnul profesor Vergati. Time.
but I won't let you down, oh I.
Concurs.
Într-adevăr, prieteni, la ora 12 și 27 de minute a venit momentul concursului. Nu suntem foarte bine dispuși astăzi, cu toate că avem alături de noi un distins specialist în istoria medievală românească. Este vorba despre profesorul Radu Ștefan Vergati. De curând s-a stins o colegă de-a noastră, Claudia Laslo, un eminent realizator de emisiuni radiofonice în diferite domenii ale științei și de aceea nu putem trăi sentimente prea marcate de veselie astăzi, pentru că suntem mai săraci și mai singuri, se duc oamenii buni dintre noi și lucrul ăsta ar trebui să ne dea de gândit.
Ar trebui un moment de reculegere pentru doamna Laslo.
Aveți dreptate, domnul profesor.
Da, să o odihnească, domnului Zău, pe Claudia. Prieteni, rămâneți pe recepție. Concursul Emisiunea Devin Realitate. În câteva momente, Răzvan va rosti întrebarea ediției. Eu caut să vă stimulez trăsături precum erudiția și rapiditatea în a răspunde corect, prezentându-vă cele patru cărți alese în calitate de premiu astăzi. Încep, potrivit tradiție, cu un roman oferit de editura Tritonic din Capitală. Este vorba despre o carte semnată de Nic Dobre, o carte intitulată Un polițist în spațiu. Este un volum foarte interesant pentru că, iată, inspectorul de poliție spațial Arun Semoc cercetează o crimă comisă, atenție, cu un pistol Luger vechi de 1000 de ani. O crimă în galaxie realizată cu o armă clasică, o armă veche de 1000 de ani. Mai multe nu vă spun, e o carte foarte bine așezată în pagină de Nic Dobre, o poveste polițistă bine asezonată cu elemente tradiționale de literatură science fiction. De la editura Curtea Veche, un autor clasic, Bohumil Hrabal, scrisor către Dubenca, o carte foarte bine tradusă din limba cehă de Anca Irina Ionescu, cea care realizează și un bogat aparat de note. Cine este această Dubenca? E bine, trebuie spus că este numele de alință al unei persoane feminine provenind din spațiul american. Este vorba despre April Gifford, o adevărată muză pentru Bohumil Hrabal, care la 75 de ani reîncepe să scrie în perioada anilor 1989-1991. Sunt scrisori imaginare trimise acestei muze, acestei scritoare din Statele Unite, care se pare că l-a inspirat pe Bohumil Hrabal, care nu a cunoscut-o însă. O lucrare formidabilă, o lucrare care atestă valoarea de autor a lui Hrabal, dacă mai era nevoie. O carte foarte interesantă ne este oferită de editura Niculescu din Capital. Este vorba despre volumul Terapii Asiatice, metode de vindecare tradiționale. Este o carte tradusă din limba germană de Walter Fotescu. Sunt mai multe terapii trecute în revistă aici, acupunctură, terapie respiratorie, serie Tai Chi Chuan sau Yin și Yang, sunt mai multe asemenea capitole. Și în ultimul rând, dar poate că nu pe ultimul loc, un volum clasic, Tony Robbins, de neclintit, Manualul de strategii pentru libertatea ta financiară. Este o carte oferită de editura AC și Politon din București, o carte care se adresează celor interesați de tot ceea ce înseamnă tranzacție financiară și, în general, gândire de tip finanțist.
Bun, astăzi la concurs ne amintim de Giordano Bruno, pentru că la 17 februarie 1600 a fost ars pe rug la Roma filozoful, teologul, matematicianul, astronomul italian Giordano Bruno. El e născut în 1548, iar la 17 ani, în 1565, a intrat în Ordinul Dominican, unde și-a luat prenumele de Giordano. Și așa a rămas până la moarte, cu toate că el a ieșit din Ordinul Dominican pe parcursul vieții. După ce a fost ordonat și preot la 24 de ani, în 1572. E, dumneavoastră trebuie să răspundeți care era numele la naștere, prenumele pe care l-a primit la botez atunci, în 1548, Giordano Bruno. Acum, făcând o paranteză, că tot vorbeam de genealogii și de nume și de prenume mai devreme, se pare că Giordano a mai avut o dimensiune a activității sale și un nume conspirativ, acela de Fagot sau Fagot sau Fago, pentru că el a fost, cel puțin există documente care atestă că a făcut parte din serviciul de spionaj al Sfântului Scaun, o instituție înființată de Papa Pius al V-lea la 1566, dar la care existență nici astăzi nu este recunoscută de statul papal. El a fost după 1583-84 în Anglia la ambasada franceză din Londra a lui Castelnuovo, era ca un trimis al lui Henric al III-lea, regele Franței, având ca misiune însă din partea statului papal asasinarea reginei Elisabeta I, act care era o obsesie a curții papale în acea doua jumătate a secolului al XVI-lea. Se pare însă că Giordano Bruno a fost agent dublu și s-ar putea ca el să fi plătit cu viața și pentru acest fapt. Acum, datele sunt mai puțin cunoscute. Cert e că la 8 februarie 1600, când s-a pronunțat sentința, el s-a adresat completului de judecată spunând: probabil că vouă vă este mai frică să-mi dați sentința decât mie să o primesc. Cine știe ce a vrut să spună Giordano Bruno. Încheiind paranteza, dumneavoastră trebuie să ne spuneți care a fost prenumele la naștere a lui Giordano Bruno.
I'm your loss be your lesson.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Ne revenim în studio la Texte și pretexte. Invitatul emisiunii, domnul profesor Vergati, să vorbim și despre dimensiunea de mare diplomat a lui Mircea cel Mare, a lui Mircea cel Bătrân, Mircea cel Mare, mai ales la începutul secolului al XV-lea, când după catastrofa de la Angora și moartea în prizonierat a sultanului Bayezid, în statul otoman există o criză de succesiune în care Mircea se amestecă foarte, foarte solid.
Deci, acțiunile lui de diplomat trebuie începute mai devreme. În primul rând este alianța cu regele Poloniei, cu Vladislav Jagiello. Apoi este căsătoria lui cu Mara de Tomai, care era din marea nobilime maghiară, înrudită cu familia germanică Cili, înrudită cu regina Elisabeta, cu întinse moșii în vestul lacului Balaton până către Croația. Era una din marile nobile din aristocrația maghiară, ceea ce l-a ajutat pe Mircea să aibă un cuvânt în alianța româno-maghiară, evidențiată în ultimul timp de Dan Zanfirescu. Dar problema cea mare pentru el este aceea a pericolului din sud. Sigur că după moartea lui Bayezid a trebuit să vină pe tron cineva. Și acesta a fost fiul lui Bayezid Ildırım, anume Suleiman. Suleiman însă n-a putut face față tuturor încercărilor, luptele cu bei anastolieni, cu bei din Castamoniu, din Anadolu, adică sunt o serie, pe urmă venirea aici a lui Bedreddin,
da,
reformatorul, care avea idei de reformă social-religioasă. Și în cazul acesta s-a văzut înlăturat de ginerele lui Mircea cel Mare. O fată naturală a lui Mircea cel Mare, Ana, am arătat asta într-un studiu de genealogie prezentat la Congresul Internațional de la Buenos Aires, fata aceasta, Ana, s-a măritat cu alt fiu al lui Bayezid. N-a avut mulți copii Bayezid, deoarece a avut o singură soție, o sârboaică, Mara, pe care a iubit-o foarte mult. Acest fiu, Musa, îl înlătură pe Suleiman și preia conducerea statului otoman. Vedeți dumneavoastră, e foarte important, pentru că Mircea se dovedește în acel moment principele capabil să determine soarta politică a sud-estului Europei. El îl aduce pe tron pe Musa. Musa îi este devotat și este ascultător față de el. Dar forțele politice și religioase ale turcilor otomani nu au permis ca în fruntea statului lor să vină un om numit de Mircea, Musa. Și atunci au adus în fruntea statului un alt fiu al lui Bayezid, pe Mehmed I Celebi. În 1413, în lupta de la Ceamurlu, Musa a fost înfrânt, urmărit și omorât. Conducerea a fost preluată din acel moment de Mehmed I Celebi. De aici începe fantezia ignoranților care spun că turcii s-ar fi instaurat cu stăpânirea lor asupra Dobrogei și a țării românești din anul 1414-1415. Imposibil. În 1414-1415, toate izvoarele otomane, în special Sükrülah, arată că Mehmed I Celebi este tot în Anatolia. Este tot în luptă cu beii din Kastamonu și din Anadol. El nu putea să renunțe la baza statului său, care era în Asia Mică, și să vină în peninsulă.
A trebuit să-și asigure spatele.
Trebuia să-și asigure spatele.
Domnule profesor, dar în legătură cu Dobrogea, cu acel an 1417, care se spune că e anul în care Dobrogea intră sub stăpânirea otomană până la pacea de la Berlin din 78.
1870. Dar nu e real. Ajung imediat.
Din păcate nu prea mai avem timp.
Da, nu, foarte scurt, foarte scurt. Nu poate să fie 1417, deoarece sultanul, cu marea lui expediție, este în Anatolia. În al doilea rând, 1417 este anul când clar Mircea îl aduce ca asociat la tron pe singurul fiu Mihail. Oficial care îl are, pe Mihail. În al treilea rând, cucerirea Dobrogei de către otoman trebuie legată de ceea ce spun cronicarii otomani de cetățile dunărene și din nordul Dobrogei. Ori astea cad, turnul Giurgiu, care e făcută de Mircea,
da.
Hârșova, Isaccea, Enisale, toate cad 1419-1420. Înaintarea turcilor se face tot în 1419-20, când izvoarele bulgare arată clar că atunci a căzut Ioanco, fiul sau fratele lui Dobrotici. Nu e lămurit ce este, dacă e fiu sau dacă e frate. Atunci cade. Tot 1400. Înainte de 1420, nu.
Nu se poate.
Cercetările arheologice făcute în ultimul timp arată că marile tezaure, Uzumbair, Enisalei, Isaac și așa mai departe, sunt ascunse tot în perioada asta. Ori nu ascunzi un tezaur când e liniște.
Corect.
Nu. Îl ascunzi în momentul în care ți-e frică de ceva. Și banii ăștia pot foarte bine să fie datați din ceea ce scrie pe ei. În al doilea rând, o datare a banilor la Mircea se face foarte ușor după conținutul de metal prețios. Asta nu știu dacă v-a spus cineva la emisiunile dumneavoastră.
Nu.
În prima parte a domniei, monedele bătute de Mircea au o cantitate mare de metal în interior.
Au titlu
și o poșghiță de argint sau de aur în afară. Pe măsură ce trece timpul și domnul țării românești câștigă în bogăție, conținutul de metal prețios devine mare sau devine absolut.
Asta e cea mai sigură dovadă și materială dovadă
a bogăției,
a capacității gospodărești a unui șef de stat.
Sigur că da. O singură chestie mai trebuie discutată aici. Din punctul de vedere al ornamentării bisericilor în interior. Vedeți, bisericile în interior sunt pictate, ceea ce arată că nu e prea mare bogăție. Dacă ar fi mare bogăție, atunci s-ar proceda ca la Hagia Sofia, Sfânta Sofia,
mozaic.
Cu mozaic. Dintr-o dată
e o diferență.
E o diferență. Dar Mircea a avut capacitatea de a batere de monede cu conținutul absolut din metal, în al doilea rând de repararea cetății Nisala, de reparare a Hârșovei, de reparare a Isaccei, de construire
a Giurgiului. Frumoasă legenda, nu? Un bulgăre de sare pe un bloc de granit.
Așa o spune fiul lui, o spune Vlad Dracu,
da.
Care asistă,
care recucerește Giurgiu mai târziu.
Dacă asistă la construcție.
Exact.
Nu? Are bogăția asta. Pe urmă are capacitatea să se însoare cu Mara de Tomai. Să știți că istoricii noștri, ați citat înainte, îi scriu până și numele greșit. Scriu Tolmai. Nu, ea se numea Tomai. Și nu Mara, Marica Tolmai.
Normal, pentru că era maghiar.
Era unguroaică.
Domnule profesor, o încântare.
Da, un deliciu, vă mulțumim.
Vă mulțumim foarte mult. Vă mai așteptăm cu drag la emisiunea
noastră. Am fi onorat și bucuroși.
Sunt sigur că ascultătorii noștri de-abia așteaptă să vă mai asculte.
Să mai trăim.
Doamne ajută.
Doamne ajută.
Ascultăm puțină muzică și ne întoarcem în studio.
I'm gonna take out my walking cane.
Și acum spre final, obișnuita, mult așteptata și binevenita doză homeopatică de umor.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Bună ziua!
Bună ziua, ce doriți?
O curea cu ceas.
Da, vă rog, avem cum doriți, bej, maro, gri, neagră?
Maro, că merge la costumul negru.
Da, poftiți, vă rog.
Păi nu e cu ceas.
Păi nu e, ceas găsiți dumneavoastră vis-a-vis la bijuteria.
Nu, mulțumesc, ceas am și eu, uitați.
Da, văd, e frumos, Omega, curea e cam rupt, ar trebui una nouă.
Da, așa mi-am zis și eu, păi da, asta și venit la dumneavoastră, dați-mi o curea,
da, vă rog,
cu ceas.
Da, da, sigur, de care doriți? Avem bej, maro, gri, negre?
Neagră.
Adineaur a spus maro, că merge la costumul negru.
Da, da, m-am răzgândit, merge mai bine negru la negru.
Păi, bine, bine, mă rog, cum doriți, poftiți neagră.
Păi nu e cu ceas.
Păi nu e, vă rog, v-am mai spus, noi avem curele vis-a-vis au ceasul.
Nu, mulțumesc, că ceas am și eu, mi se pare că vi l-am arătat.
Da, era un Omega, mi se pare că avea cureaua cam ruptă, nu luați o curea pentru el?
Ba da, dați-mi o curea cu ceas.
Imediat, vă rog, de care doriți? Avem bej, maro, gri, negre?
Dați-mi una maro.
Nu vă supărați, adineaur, când v-am spus să luați maro, a spus că negru merge mai bine la negru.
Da, dar m-am răzgândit, aveți dreptate, merge mai bine maro.
Mă rog, mă rog, poftiți.
Păi nu e cu ceas.
Nu e, vă rog, cu riscul de a mă lua drepi să loc, îndrăznesc să vă reamintesc că vis-a-vis se găsesc ceasul, noi avem curele.
E perfect, asta vreau și eu, o curea.
Omule, frate, clientul nostru, stăpânul nostru, nu ți-am oferit până acum nu știu câte curele. Maro la negru, negru la maro, gri la albastru, verde la buline cu cercuri. Păi ce vrei, de care vrei?
Cu ceas.
Ce ceas? Care ceas? Unde ai mai văzut neata curea fără ceas cu ceas?
Nu vă supărați. Curele de ceas cu busolă, ca să știm unde e nordul, sunt?
Sunt, da.
Curele de ceas cu calendar, ca să știm în ce zi suntem, sunt?
Suntem. Asta, sunt.
Ei bine, eu vreau o curea de ceas cu ceas, ca să știu cât e ceasul, că al meu s-a stricat.
Finalul emisiunii, rezultatele concursului la botez, Giordano Bruno a primit prenumele de Filippo, așa l-a chemat până la 17 ani când a intrat în ordinul dominican și și-a schimbat prenumele în Giordan. Câștigătorii de astăzi, dar înainte de a-i numi, țin neapărat să vă mulțumesc. Dragi prieteni, și eu și Valentin, vă mulțumim pentru mesajele pe care ni le-ați trimis, mesaje în care apreciați calitatea ediției de astăzi a emisiunii și prezența domnului profesor Bergati. Vă mulțumim încă o dată, sperăm să vă mai facem surprize din acestea care să vă placă. Acum câștigătorii, să nu rămânem datori cu prezentarea lor. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Mihaela Mușat din Buzău, doamna Adina Lupașcu din București, domnul Sorin Mihailă din Iași și domnul Mihai Udescu din București. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumim pentru atenție, vă îndemnăm să rămâneți alături de Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim sâmbăta viitoare în primul ceas postmeridian. Până atunci, toate cele ale binelui.